Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με πολύ χαρά θα είμαστε κοντά σας με τη χάρη του Κυρίου μας για τις επόμενες δύο ώρες με την τέταρτη από τη σειρά εκπομπών «Ανατροφή παιδιών και σχέσεις γονιού πατέρα προς παιδί». Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας άνοιξε αυτό το δρόμο να τον περπατήσουμε. Και εμείς μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, αφομοιώνουμε έννοιες και βαθαίνουμε στη σχέση μας προς τον ουράνιο πατέρα μας. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχει μεγάλη ανάγκη η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία και η Εκκλησία και όλοι μας. Και πραγματικά βρίσκει αρκετά μεγάλη απήχηση στο ακροατήριο. Να προσεύχεστε λοιπόν ο Κύριος να μας δίνει σωστό λόγο, ώστε να έρθει οικοδομή και ευλογία και οικοδομή σε όλους μας. Σήμερα το βράδυ τον ήχο θα τον ρυθμίσει ο Κώστας ο Γαλανόπουλος, θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε. Η Μαρία η Φλούρου, η Χρύσα η Λεολέη και η Δώρα η Στολικίδη θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, ίσως κάποια ερωτηματικά τα οποία θα θέλατε να μας απευθύνετε. Αιτήματα για προσευχή επίσης, διότι αυτό είναι το θαυμαστό, ότι όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, εδώ δεν είναι μια παράθεση κάποιων ενιών ψυχολογίας, αλλά σπουδάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι ο ανεκτήμητος θησαυρός, περιέχει όλους τους θησαυρούς της σοφίας και της γνώσεως, ο Λόγος του Θεού. Αυτό το πολύ σοβαρό θέμα και έχουμε ανάγκη τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τη σοφία του Ουρανίου Πατέρα μας, ο οποίος έρχεται να μας βοηθήσει, να μας σοφήσει και να δούμε να οικοδομούνται οικογένειες ευλογημένες. Χαιρετήσω τους αγαπητούς φίλους συνεργάτες εδώ. Κοντά μας αυτή τη στιγμή είναι ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Με πολύ χαρά τον έχουμε κοντά μας. Και από την Εκκλησία του Πειραιά είναι. Και ο Δημήτρης ο Περάκης από την Εκκλησία της Νίκαιας. Σε λίγο κοντά μας θα είναι πρώτο ο Θεός και ο Ματθαίος ο Πέκος. Λοιπόν, απευθύνομαι σε σένα Ανέστη μου. Καταρχάς, χαίρομαι που σε έχουμε πάλι κοντά μας.
Και εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Αγαπητέ αδερφέ Αλέκο, ευχαριστώ τον Κύριο γι' αυτό και δημοσίως βέβαια θέλω να ευχαριστήσω τον Κύριο για τη χάρη και το έλεος που κάνει μέσα στη ζωή μου αλλά και μέσα στη ζωή όλων των αναγεννημένων παιδιών του Θεού που έχουν γνωρίσει τον Κύριο. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ζητήσαν τον Κύριο να έρθει μέσα στη ζωή τους, ο Κύριος έχει δώσει μια πολύ θαυμαστή υπόσχεση την οποία τη βλέπουμε καθημερινά να εκπληρώνεται μέσα στη ζωή μας. Είπε ο Κύριος ότι εγώ θα είμαι με θυμών πάσα στα σημέρα στη ζωή σας έως τη συντελείας του αιώνος. Και αυτό πραγματικά το βλέπουμε να εκπληρώνεται μέσα στη ζωή μας, το βλέπουμε να είναι μια πραγματικότητα. Βλέπουμε το χέρι του Θεού καθημερινά μέσα στη ζωή μας και ειδικά εγώ που αυτή τη στιγμή υπηρετώ τη θητεία μου. Ευχαριστώ τον Κύριο για τις επεμβάσεις του, ευχαριστώ τον Κύριο που με διαφυλάτει και μου δίνει δύναμη να μένω στο θέλημά του. Και να τονίσω και κάτι το οποίο μου έχει βάλει ο Κύριος μέσα στην καρδιά, ότι μέσα σε αυτή την εποχή όπου η αμαρτία έχει κάνει την αγάπη των ανθρώπων να ψυχρανθεί και ο κόσμος έχει χάσει τα ιδανικά και τις αξίες του, τα παιδιά του Θεού, τα οποία διατηρούν τα ιδανικά και τις αξίες του Λόγου του Θεού, είναι αυτά τα οποία και αισθάνονται σαν μια μεγάλη τους τιμή και υποχρέωση να υπηρετήσουν την πατρίδα τους εκπληρώνοντας τη στρατιωτική τους θητεία.
Αμήν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εδώ να το πω Ανέστη μου και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, ότι μία απόδειξη ότι πραγματικά εδώ ερχόμαστε με όλη μας την καρδιά, αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για αυτήν την ευκαιρία που μας δίνει ο Κύριος, αυτά τα οποία μας βάζει μες στην καρδιά μας, αυτά τα οποία μας μιλάει, μας λέει να τα μοιραστούμε με τους αγαπητούς φίλους ακροατές. Και αυτό το κάνουμε αφιλοκερδώς, ασφαλώς, αγωγίστως, ασφαλώς, με όλη μας την καρδιά, αισθανόμαστε ανάξι και αχρίοι. Αισθανόμαστε πραγματικά τη μεγάλη τιμή που μας κάνει ο Κύριος και χαίρομαι που σε έχω κοντά μου, διότι και εγώ θυμάμαι, βέβαια, εγώ υπηρέτησα τη θητεία μου πριν από πολλά χρόνια και μάλιστα τότε η θητεία ήταν 30 μήνες. 30 μήνες θητεία έκανα λοιπόν. Θυμάμαι λοιπόν ότι με πόσο λαχτάρα πήρα την πρώτη μου άδεια και εντάξει, που την ξπατάλησα και που πήγα, αλλά ευχαριστώ τον Θεό για τα αναγεννημένα παιδιά του Θεού, τα οποία έχουν επίγνωση τη μεγάλη τιμή να υπηρετούν τον Κύριο, που μία από τις ελάχιστες μέρες που έχεις την άδειά σου, είσαι στο σταθμό εδώ, σε έχουμε κοντά μας, σε απολαμβάνουμε και όλους μας συνδέει αυτή η αγάπη του Κυρίου μας. Δημήτρη, σε χαιρετώ και εσένα.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα είπα ωραία ο Ανέστης. Και εμείς θέλουμε να δούμε την αγάπη μας και στους φίλους ακροατές για τη συμπαράστασή τους και την αγάπη τους. Και πραγματικά, το τονίζω άλλη μια φορά, θα θέλαμε και τη δικιά σας άποψη και τις δικές σας παρατηρήσεις. Να θυμίσουμε το email της εκπομπής, το οποίο είναι science, papaki.christianity.gr. Και επίσης να θυμίσουμε και το email και το site της εκπομπής, το οποίο είναι christianity.gr. Και μπορείτε να μας στείλετε τις απορίες σας, τις ερωτήσεις σας, υλικό το οποίο τυχόν έχετε και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας και θα χαρούμε πολύ.
Μάλιστα. Όπως είπαμε και προηγουμένως λοιπόν, είναι η τέταρτη από τη σειρά εκπομπών για την ανατροφή των παιδιών και τις σχέσεις μεταξύ γονιών προς παιδιά. Και όπως έχουμε πει, ο Θεός έχει την τέλεια πατρότητα, γιατί όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει ένας σωστός πατέρας, ένας σωστός γονιός, ο Θεός τα έχει, τα διαθέτει και τα προσφέρει στο ύψιστο βαθμό. Και εκείνο που κάνουμε είναι, βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού πώς πρέπει να είναι ένας πατέρας, το βλέπουμε στη σχέση του ουρανίου πατέρα μας προς εμάς, πώς μας φέρεται ο Κύριος, πώς μας προσεγγίζει, πώς μας αγαπάει, πώς μας ελέγχει, πώς μας εκπαιδεύει, και μέσα από αυτές τις σχέσεις βρίσκουμε αυτές τις αλήθειες, τις οποίες καλούμεθα και εμείς να εφαρμόσουμε ώστε να έχουμε τα τέλεια αποτελέσματα. Θα πούμε λοιπόν ότι στην δεύτερη εκπομπή μιλήσαμε για τις δύο πρώτες προϋποθέσεις, έτσι ώστε αυτές οι σχέσεις να έρθουν και να οικοδομηθούν πραγματικά. Τονίσαμε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι κανόνες χωρίς σχέση αγάπης οδηγούν σε επανάσταση. Αλήθεια, η αλήθεια χωρίς σχέση αγάπης οδηγεί σε απόρριψη. Και είναι μια μεγάλη αλήθεια, την οποία καταλαβαίνουμε ότι για να δεχτεί ο άλλος την αλήθεια σου, την ουθεσία σου, θα πει προηγουμένως να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις οι οποίες θα τον οδηγήσουν να τη δεχτεί. Και επίσης να πω σε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα ότι δεν είναι ποτέ αργά ο άνθρωπος να ξεκινήσει να αφομοιώνει αυτές τις αλήθειες και να τις εφαρμόζει στη ζωή του, και όχι μόνο με τις σχέσεις του με τα παιδιά του και με τα εγγόνια του και με τους συνεργάτες του και με τη γυναίκα του και με τον σύζυγό της και με το περιβάλλον του, διότι μέσα από εκεί θα δει πραγματικά την μεγάλη αλλαγή. Δεν είναι ποτέ αργά. Δηλαδή κάποιος ακροατής μπορεί να πει ότι εγώ είμαι μεγάλης ηλικίας πλέον, έχω παιδιά, έχω εγγόνια, και εγώ μπορώ να το πω αυτό, ότι έχω εγγόνια, έχω, με τη χάρη του Κυρίου έχουμε 5 εγγόνια. Όμως αυτές οι σχέσεις, αυτές οι αλήθειες που μαθαίνουμε εδώ πέρα, αυτές οι πραγματικότητες μέσα από το Λόγο του Θεού, τις εφαρμόζω και τις βλέπω να επιδρούν και να καρποφορούν και στη δική μου ζωή. Ο Δημήτρης και ο Μαθαίος είναι παντρεμένοι και έχουν παιδιά. Ο Ανέστης μιλάει σαν παιδί, σαν νέος ο οποίος ακόμα δεν έχει παντρευτεί, αλλά μιλάει όμως, και εφόσον είναι και στον εκπαιδευτικό χώρο, μιλάει από τις δικές του εμπειρίες. Θέλω να πω λοιπόν ότι ανεξάρτητα από τι ηλικία είναι ο καθένας μας, έχει μεγάλη σημασία να γνωρίσει αυτές τις αλήθειες. Η πρώτη λοιπόν αλήθεια την οποία θίξαμε είναι ότι καλούμεθα να επιβεβαιώσουμε στα παιδιά τα συναισθήματά μας, ότι συναισθανόμαστε αυτό που αισθάνονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ο άλλος είναι θλιμμένος, όταν ο άλλος είναι χαρούμενος, και εμείς να θλιβόμαστε μαζί του ή να χαιρόμαστε μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο πραγματικά δίνουμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι είναι έγκυρα, δεν κατεβήκαν από έναν άλλο πλανήτη. Όταν το παιδί είναι θλιμμένο, το πρώτο πράγμα που έχει ανάγκη να ακούσει από τον πατέρα είναι ότι, παιδί μου, σε καταλαβαίνω, σε αισθάνομαι, σε νιώθω. Όταν η γυναίκα είναι απογοητευμένη, το ίδιο θέλει να ακούσει από τον άντρα της. Όταν το παιδί είναι χαρούμενο και έρχεται στον πατέρα χαρούμενο, ο πατέρας να χαρεί με τη χαρά του. Το δεύτερο είναι, το οποίο θίξαμε στην δεύτερη εκπομπή μας, ήταν η αποδοχή χωρίς όρους. Και εδώ, όπως τόνισαν οι αγαπητοί συνεργάτες, όπως θα το δείτε και με την εκπομπή μας, δεν θα καταλήξουμε να πούμε ότι κάνει ό,τι θέλει στο παιδί. Όχι. Το παιδί θα μεγαλώσει με νουθεσία, θα μεγαλώσει με υπευθυνότητα, θα μεγαλώσει με καταλαβαίνοντας την εξουσία του πατέρα, ο οποίος πρέπει να είναι ένας ηγέτης μέσα στην οικογένεια. Όμως αυτό δεν πάει να πει ότι το παιδί δεν πρέπει να γνωρίζει ότι ο πατέρας σαν προσωπικότητα, σαν άτομο, το αποδέχεται χωρίς όρους. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί την αίσθηση της σιγουριάς στο παιδί. Και είναι μεγάλη υπόθεση αυτό να το βιώσουν τα παιδιά μας. Λέω στα εγγονάκια μου, και το πιστεύω αυτό, και μακάρι να το είχα πει και στα παιδιά μου όταν ήμουν μικρότερα. Τώρα βέβαια το καταλαβαίνουν μόνοι τους, ότι θα σε αγαπάω ό,τι και να κάνεις. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από την αγάπη μου. Δεν μπορείς να την κερδίσεις, δεν μπορείς να την αποφύγεις. Η αγάπη μου είναι μια έκφραση της δικής μου φύσεως και όχι της δικής σου αποδοτικότητος. Και είπαμε ότι αυτό δημιουργεί μια σιγουριά στα παιδιά, δημιουργεί μια ασφάλεια. Ξέρουν ότι ό,τι και να συμβεί, ο πατέρας, η μάνα, ο παππούς, η γιαγιά δεν θα τα απορρίψουν. Δεν χρειάζεται να είναι υποκριτές, δεν χρειάζεται να προσποιούνται. Είναι διαφανή, είναι ειλικρινή και είναι ανοιχτός πάντα ο δρόμος ώστε στη δυσκολία τους να πάνε κοντά τους. Το τρίτο που θίξαμε μετά, γιατί δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε, γιατί έχουμε πολλά να μοιραστούμε μαζί σας, ευχαριστούμε τον Θεό. Το τρίτο που θίξαμε ήταν η εκτίμηση. Η εκτίμηση, να ξέρει το παιδί ότι αυτό που κάνει το εκτιμάς. Και είπαμε πρώτα-πρώτα ότι πρέπει να γνωρίζει το παιδί ότι το εκτιμάς, όχι από αυτό που κάνει. Το εκτιμούμε γιατί και κάθε άνθρωπο να τον εκτιμούμε, διότι αποτελεί μία, έχει φυσική και πνευματική ομοιότητα με το Θεό. Και αποδεχόμενος και τον Ιησού Χριστόν μπορεί να αποκτήσει και την ηθική ομοιότητα, η οποία είναι και το ζητούμενο. Άρα λοιπόν κάθε άνθρωπος και πολύ περισσότερο το παιδί μας ή το εγγονάκι μας ή τη γυναίκα μας ή τον άντρα μας, τους εκτιμούμε πρώτα-πρώτα γιατί αποτελούν εικόνα του Θεού. Είναι πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Έχουν φυσική και πνευματική ομοιότητα με το Θεό. Βέβαια από εκεί και πέρα τα παιδιά πρέπει να ακούνε και να γεύονται μέσα στη ζωή τους πολλές φορές κάθε μέρα ότι αυτό που κάνεις το εκτιμώ. Μα είτε αυτό, όπως είπε και ο Ανέστη την άλλη φορά, είναι μια αδέξια μικρή ζωγραφιά, να το ενθαρρύνεις, να το προτρέψεις, να του δώσεις φτερά. Και όπως είπε και ένας μεγάλος ψυχολόγος, ότι έκανα λάθος μεγαλώντας τα παιδιά μου, κοίταγα κάθε μέρα να δω τι λάθος κάνανε για να τα ελέγξω, ενώ θα έπρεπε να δω τι καλό κάνουν για να τα ενθαρρύνω. Και όπως είδαμε, έτσι κάνει και ο Απόστολος Παύλος, ενθαρρύνει και εκτιμάει τους αδελφούς, τους τιμάει, και το διαβάσαμε και στην προς Ρωμαίους επιστολή και την προς Θεσσαλονικής επιστολή, πώς εκτιμάει το έργο το οποίο έχουν κάνει. Και στο τελευταίο, το οποίο είναι το τέταρτο ζητούμενο, είναι το να είμαι διαθέσιμος για τα παιδιά μου. Ξέρουν τα παιδιά σου ότι είσαι πάντα διαθέσιμος για αυτά? Ξέρουν ότι τίποτα δεν έρχεται πριν από αυτά? Όταν είμαστε διαθέσιμοι, τους δίνουμε την αίσθηση ότι είναι σημαντικά. Εδώ λοιπόν φτάσαμε, είχαμε μιλήσει αρκετά για το θέμα της διαθεσιμότητος. Όμως από αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε. Και σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω και να καλωσορίσω και τον έτερον συνεργάτη μας, τον αγαπητό Ματθαίο Πέκο, πρεσβύτερο στην Εκκλησία στην Καλλιθέα. Αγαπητέ Ματθαίε, παρά τις δυσκολίες του δρόμου, κατάφερες και ήρθες.
Ναι, πράγματι. Μάλλον θα πρέπει να οφείλονται σε κάποια πολιτική συγκέντρωση που γίνεται. Ναι, ναι. Υποθέτω. Ναι. Δόξα τω Θεώ, φτάσαμε.
Καλώς ήρθες. Είμαστε λοιπόν σε απαρτία.
Καλησπέρα, να είστε καλά.
Άρα λοιπόν είμαστε στην τέταρτη των εκπομπών. Έχουμε μιλήσει για την βεβαίωση των συναισθημάτων μας στα παιδιά, έχουμε μιλήσει για την αποδοχή χωρίς όρους, έχουμε μιλήσει για την εκτίμηση που πρέπει να εκφράζουμε στα παιδιά μας και μιλάμε για τη διαθεσιμότητα. Το χρόνο που έχουμε και πρέπει να διαθέτουμε στα παιδιά μας. Μίλησα αρκετά. Θα ήθελε κάποιος να αναλάβει τώρα την συνέχεια.
Είχαμε πει διάφορα πράγματα στην προηγούμενη εκπομπή για το θέμα της διαθεσιμότητας. Mm-hmm. Είχαμε θίξει κάποια στατιστικά στοιχεία από το USA Today που δείχνουν ότι κατά μέσο όρο οι γονείς, όταν τα παιδιά τους είναι στην εφηβεία και ιδιαίτερα ο πατέρας, περνάει 1-2 λεπτά την ημέρα κατά μέσο όρο σε ζητήσιμο ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά του. Και είχαμε καταλήξει στο πόσο τελικά τα παιδιά, παρότι πολλές φορές μπορεί να δείχνουν μια ανεξαρτησία ή μια διαφορία για το θέμα, τους πληγώνει αυτή η μη διαθεσιμότητα του πατέρα και της μητέρας στην ανάγκη τους. Και καθώς αρχίσαμε την εκπομπή, καλό ήταν να δούμε και το Λόγο του Θεού. Mm-hmm. Ένα εδάφιο το οποίο πραγματικά με έχει συγκινήσει σε αυτό το θέμα. Και πάντα το πρότυπό μας είναι ο πατέρας μας, ο Ουράνιος, αλλά και η ιδιαίτερη σχέση που έχει με τον Ιησού Χριστό. Και στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στην 948 σελίδα, για όσους έχουν τις γραφές του Βάμβα, είναι στο ΙΑ κεφάλαιο και στο 41 εδάφιο, είναι το κεφάλαιο που περιγράφει την Ανάσταση του Λαζάρου, που ο Χριστός έχει πάει, έχει δει τη Μάρθα και τη Μαρία και είναι τώρα μπροστά στον εδάφο. Βλέπετε, ο Λάζαρος είναι πεθαμένος ήδη 4 μέρες και διαβάζουμε το 41 εδάφιο. Εσήκωσαν λοιπόν το λίθωνο που έκει το αποθανόν. Ο δε Ιησούς υψώσε οφθαλμούς άνω, είπε: «Πάτερ, ευχαριστώ σοι ότι μου οίκουσας και εγώ εγνώριζον ότι πάντοτε μου ακούεις. Αλλά δια τον όχλο των περιεστώτα είπων τούτο, για να πιστεύσουν ότι εσύ με απέστειλες». Και πραγματικά μου κάνει πολύ εντύπωση αυτή η επίγνωση που έχει ο ίδιος ο Κύριος σαν Υιός, ότι ο πατέρας του πάντα τον ακούει. Και δεν είναι ότι πάντα τον ακούει με μια παθητική έννοια ότι ξέρω ότι πάντα είσαι εκεί για να ακούσεις, αλλά τον ακούει ώστε να ενεργήσει. Γιατί ξέρουμε ότι παρακάτω ο Κύριος λέει λόγο, Λάζαρε ελθέ έξω, αλλά για τις δυνάμεις του Πατρός έρχεται ο Λάζαρος έξω. Δηλαδή ότι πάντοτε ο Πατέρας είναι διαθέσιμος να ακούσει, να επέμβει και να ενεργήσει. Και αυτό είναι για μας ένα μεγάλο παράδειγμα και σαν γονείς, αλλά σαν γονείς βέβαια κυριότερα, κατά πόσο στην ανησυχία, στο πρόβλημα του παιδιού μας, πρώτον, είμαστε χρονικά διαθέσιμοι ώστε να μας το εμπιστευτεί, αλλά και από την άλλη συνειδητοποιημένοι και εύκαιροι ψυχολογικά, ώστε να έχουμε την κατάλληλη εκείνη επαφή με το παιδί μας, το να ενεργήσουμε, είτε παρηγορώντας το, είτε κάνοντας κάποιες κινήσεις. Και είναι τρομερό, αν και μερικές φορές μπορεί να μην καταφέρουμε να φέρουμε εις πέρας την επίλυση του προβλήματος, αλλά να μεταδώσουμε στο παιδί μας ότι ξέρεις για κάθε σου πρόβλημα, όσο παιδικό ή όσο σοβαρό μπορεί να είναι αυτό, εγώ είμαι εκεί για να σε ακούσω.
Δεν ξέρω αν το είχατε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά η σημασία του να είναι διαθέσιμος ο γονιός στο παιδί του έγκυται στο γεγονός ότι, όπως αναφέρει και ένας ψυχολόγος, είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο, ότι πολλές φορές, μάλλον σχεδόν πάντα, τα παιδιά μεταφράζουν την αγάπη σύμφωνα με το χρόνο τον οποίο αφιερώνει ο γονιός σε αυτά. Για τα παιδιά, όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνει ο πατέρας τους ή η μητέρα τους να ασχοληθεί με αυτά, πιστεύουν και καταλαβαίνουν ότι τόσο περισσότερο τα αγαπάει. Ο Πατέρας Θεός, λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε, καθώς μας βεβαιώνει και ο Λόγος του Θεού, ότι είναι πάντοτε διαθέσιμος για τον άνθρωπο ο οποίος θα τον επικαλεστεί. Όλο του το ενδιαφέρον, όλο του το χρόνο, αν και ο χρόνος βέβαια είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά ο Κύριος τον έχει αφιερώσει σε εμάς. Μας λέει ότι μας αγάπησε με αγάπη αιώνια. Και όλη αυτή η κτήση την οποία βλέπουμε, όταν ο Κύριος μας ανοίξει τα μάτια και αντιληφθούμε ότι όλα αυτά είναι φτιαγμένα, τα θαυμαστά του σύμπαντος και της γης είναι φτιαγμένα για τον άνθρωπο, τότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού και πώς είναι η διαθεσιμότητά του προς τον άνθρωπο. Ο Κύριος δεν καταφρόνησε ποτέ κανέναν ο οποίος επικαλέστηκε το όνομά του, είτε ήταν μεγάλο σε ηλικία, είτε ήταν κάποιο μικρό παιδί. Και μάλιστα διαβάζουμε στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο, ως 16, ότι όταν φέρανε παιδιά για να τα αγγίξει ο Κύριος και να τα ευλογήσει, οι μαθητές στην αρχή τα επέπληταν. Πιστεύαν ότι δεν είναι τώρα του πρέποντος, ας πούμε, να ασχοληθεί ο Κύριος με τα παιδιά, τα ενοχλούν, να τα φέρουν κάποια άλλη στιγμή οι γονείς τους. Και όμως ο Κύριος, λέει, γύρισε και αγανάκτησε, λέει, και είπε προς τους μαθητές ότι αφήσατε τα παιδιά να έρχονται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά, διότι των τιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος δεν καταφρόνησε τα παιδιά, τα οποία ακόμα και με φασαρία, με φωνές, ίσως να μην καταλάβαιναν γιατί τα έφεραν οι γονείς τους, έρχονταν προς τον Κύριο. Ο Κύριος όμως δεν το αγνόησε αυτό, αλλά γύρισε και όποια και ήταν η σχολεία του την άφησε, ασχολήθηκε με τα παιδιά και τα ευλόγησε. Και έτσι, να καταλάβουμε, ας πούμε, ότι ο Κύριος είναι πάντοτε διαθέσιμος σε εμάς, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι αναρωτιούνται: με μένα θα ασχοληθεί ο Θεός, για μένα θα ενδιαφερθεί ο Θεός. Και υπάρχει έτσι η λανθασμένη αντίληψη ότι γι' αυτό, ας πούμε, υπάρχουν και οι πολλοί Άγιοι, ότι μπορούμε αντί να φωνάξουμε το Θεό, που ο Θεός μπορεί να μην ασχοληθεί μαζί μας, να φωνάξουμε έναν Άγιο, να προσευχούμε σε έναν Άγιο να μεσητεύσει. Γνωρίζουμε βέβαια από το Λόγο του Θεού ότι ένας είναι ο Μεσίτης, ο Ιησούς Χριστός, και ότι ο Πατέρας Θεός είναι πάντοτε διαθέσιμος όποτε τον επικαλεστούμε, γιατί η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο δεν είναι μια σχέση, ας πούμε, όπως θέλουμε να δούμε ένα διευθυντή και πρώτα πρέπει να απευθυνθούμε στο γραμματέα, μετά στο προϊστάμενο και τελικά να βρούμε τον διευθυντή. Δεν είναι μια τέτοια σχέση, είναι μια σχέση αμεσότητας, μια προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Πατέρα Θεό δια Ιησού Χριστού. Και αφού ο Θεός πλέον ονομάζεται Πατέρας για τον άνθρωπο, είναι συνεχώς διαθέσιμος προς αυτόν.
Πάρα πολύ ωραία. Είναι γεγονός, για να ξεκινήσω από κάτι που ανέφερε σωστά ο Ανέστης, υπάρχουν πράγματι άνθρωποι οι οποίοι αναρωτιούνται: εμένα θα ακούσει ο Θεός, εμένα θα δώσει σημασία ο Θεός. Και αυτό συμβαίνει όντως, και πρέπει να πούμε ότι μία από τις ενδεχόμενες αιτίες που μπορεί να συμβαίνει σε έναν άνθρωπο αυτό είναι ακριβώς ότι ο φυσικός του πατέρας, του συγκεκριμένου ανθρώπου, ενδεχομένως να μην του έδινε από τη διαθεσιμότητά του. Έχει παρατηρηθεί, έχει σημειωθεί και από έρευνες έχει βρεθεί ότι όταν τα παιδιά μου αντιλαμβάνονται ότι είναι σημαντικά για μένα, τότε ξαντανακλάσεως, ας πούμε, αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ότι είναι σημαντικά και για το Θεό.
Αμήν.
Ιδιαίτερα στις χριστιανικές οικογένειες που συζητείται έτσι, η έννοια του Θεού, τα ζητήματα της πίστης, το παιδί συνδέει πολλά ζητήματα που αφορούν το χαρακτήρα του Θεού με το χαρακτήρα του πατέρα του. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό. Μια και ανέφερε μια έρευνα στην οποία είχαμε ξαναναφερθεί και ο Δημήτρης, ήθελα και εγώ εντελώς επιγραμματικά να θυμίσω μια έρευνα, νομίζω ότι είχε αναφέρει ο Ανέστης, που είχε γίνει από το FBI στην Αμερική και είχε να κάνει με την παιδική εγκληματικότητα. Η έρευνα είχε να κάνει με το ποιο είναι το προφίλ του εκδικητή που θέλει να δολοφονήσει άτομα μέσα στην τάξη του. Και αυτό μας είχε απασχολήσει πρόσφατα και στην,
και στην Ελλάδα.
Και στην Ελλάδα εδώ. Το συμπέρασμα λοιπόν που είχε βγει από αυτή την έρευνα, το λέω έτσι επιγραμματικά, ήταν το εξής. Βασικό ζήτημα είναι η απουσία ή η απομακρυσμένη παρουσία του πατέρα ή η αποχή του από τη διαδικασία μεγαλώματος των παιδιών. Απευθυνόμαστε σε γονείς που τους ενδιαφέρει η γονεϊκή ιδιότητα. Βέβαια σήμερα θα πει κανείς, ας πούμε, με τις υποχρεώσεις που υπάρχουν και με το ότι οι δύο γονείς σε πολλά σπίτια πλέον, σε πολλές οικογένειες εργάζονται και οι δύο γονείς, ο χρόνος είναι πιο περιορισμένος. Θα το θέσω όπως το διάβασα από κάποιον που αναρωτιόταν έτσι ανάλογα. Έγραφε λοιπόν, λέει, κοίταξε, να θυμάσαι ότι αν ξυπνάς 6 ώρα το πρωί για να πας σε δύο εργασίες, για να βγάλεις τα έξοδά σου και να ανταπεξέλθεις τις υποχρεώσεις σου, και από τις 6 το πρωί γυρνάς στο σπίτι σου, ας πούμε στις 6, 7 ή στις 8 το από βράδυ, να θυμάσαι ότι μόλις τους μπαίνεις στο σπίτι σου είναι η ώρα που πιάνεις δουλειά. Και με αυτόν τον τρόπο ήθελα να πει ότι ο χρόνος που δίνουμε στην εργασία και που σαφώς έτσι όλους μας κουράζει, γυρνάμε στο σπίτι κουρασμένοι κτλ. Σκεφτείτε πόσες φορές αντιλαμβάνεστε ότι τα παιδιά σας έχουν κάποια ανάγκη και προσπαθείτε να το ξεπεράσετε. Και προσπαθούμε όλοι μας το κάνουμε πολλές φορές αυτό. Δυστυχώς, προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε με μία ελαφρότητα. Άστο, θα σου πω αργότερα. Κοίτα, τώρα είμαι κουρασμένος. Και είμαι στα αλήθεια. Αυτό όμως δεν είναι αρκετή δικαιολογία για το παιδί. Έτσι. Έχει λοιπόν σημασία να ιεραρχήσουμε τα πράγματα στη ζωή μας και να θέσουμε σε αυτή τη λίστα, σε κάποια θέση, τη γονεϊκή ιδιότητα.
Έτσι, έτσι.
Υποθέτω ότι όλοι τη θέλουμε ψηλά. Αρκεί αυτό να το εισπράττουν και τα παιδιά μας.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι γονείς πρέπει να είναι παραδείγματα χριστιανικής ζωής και συμπεριφοράς και ότι πρέπει να ενδιαφέρονται περισσότερο για τη σωτηρία των παιδιών τους. Και αυτό που είπες προηγουμένως, Μαθαίο, το οποίο είναι συγκλονιστικό, ότι η εικόνα την οποία έχει το παιδί για το Θεό τελικά είναι αντανάκλαση της εικόνας η οποία δημιουργήθηκε μέσα του προς τον πατέρα του. Και γι' αυτό πρέπει οι γονείς να ενδιαφέρονται περισσότερο για τη σωτηρία των παιδιών τους, άρα την εικόνα την οποία έχουν προς τα παιδιά τους, παρά για το επάγγελμά τους, την καριέρα τους, την κοινωνική τους υπόλοιψη, να το πω κιόλας, ή και τη διακονία τους μέσα στην Εκκλησία. Διότι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι ιδού κληρονομία παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα, μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας. Δηλαδή ο Θεός μας δίνει τα παιδιά σαν μια κληρονομιά την οποία καλούμεθα να τη διαφυλάξουμε, να την αυξήσουμε, να την παρουσιάσουμε ενωπιόν του. Ιδού εγώ και τα παιδιά τα οποία μη έδωκεν ο Θεός. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία ακούμε. Και μια μεγάλη, ένας μύθος ο οποίος κυκλοφορεί είναι ότι εγώ με τα παιδιά μου δεν έχω πολύ χρόνο. Δεν έχω ποσοτικό χρόνο, αλλά έχω ποιοτικό χρόνο. Mm-hmm. Είναι αποδεδειγμένο πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο ποιοτικός χρόνος είναι μια ελάχιστη στιγμή μέσα στον ωκεανό του ποσοτικού χρόνου. Εάν δεν έχεις ποσοτικό χρόνο με τα παιδιά, δεν θα έχεις τον ποιοτικό χρόνο. Και εδώ να πω μια φοβερή εμπειρία την οποία είχα τελευταία. Όχι με τα παιδιά μου, με τα εγγονάκια μου. Τα είχα πάρει λοιπόν σε μια εκδρομή πριν από μερικές μέρες και μιλάγαμε για διάφορα θέματα τα οποία τους απασχολούσαν και τους ενδιαφέρανε. Και ήταν στο πίσω κάθισμα ο Νικόλας και ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό, μας στάνει. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν θα ήθελε κάτι να ψωνίσει η γυναίκα μου και καθώς παρκάραμε σε ένα σούπερ μάρκετ απ' έξω, μου λέει ο Αλέξανδρος, μου λέει, παππού, έχεις προσέξει, μου λέει, ότι σε κάθε πράγμα στη ζωή είναι συνδεδεμένο ένα γιατί. Λέω, τι είπες, αγόρι μου, του λέω. Ναι, μου λέει, κοίταξε αυτή η γλάρια απέναντι, ήμασταν στη Χαλκίδα. Τώρα λέει, κάθονται, λέει, σε μια ξέρα. Αλλά σε λίγο, λέει, θα έρθει η Παλήρια, λέει, και θα αναγκαστούν να πετάξουν και να φύγουν. Γιατί? Του λέω, είναι η Σελήνη, η οποία την έχει βάλει, είναι σε τέτοια απόσταση και η μάζα της τέτοια σε σχέση με τη γη που δημιουργεί την άποδη και την Παλήρια. Άκου να σου πω, μου λέει, παππού. Άμα συνεχίσει και ρωτά, μου λέει, το γιατί, ξέρει, μου λέει, που θα φτάσει. Λέω, πού? Στο Θεό, μου λέει. Αυτό ήταν ποιοτικό χρόνο. Αλλά χρειάστηκαν 2 μέρες για να σου ανοίξει, για να σου μιλήσει και να σου πει κάτι το οποίο το βασάνιζε, το απασχολούσε. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε χρόνο στα παιδιά μας με τις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας και να ξέρουμε και να είμαστε έτοιμοι ότι θα έρθει αυτή η ευλογημένη στιγμή που το παιδί θα ανοίξει την καρδιά του να σου εμπιστευτεί κάτι. Γιατί ο χρόνος που του διέθεσες και να το πούμε και διαφορετικά και η σημασία με την οποία στάθηκες κοντά του του έκανε να καταλάβει ότι γι' αυτό είσαι σημαντικός. Ότι μάλλον για σένα είναι σημαντικός. Και δεν μπορεί να εμπιστευτείς κάτι σημαντικό σε κάποιον που δεν σε εκτιμάει. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, μέσα από το ραδιόφωνο αυτό ανοίγουμε την καρδιά μας με το Λόγο του Θεού και όπως σας είπαμε και εμείς μαθαίνουμε και όλους μας θέλουμε να μας ευλογήσει ο Κύριος, να ευλογήσει την πατρίδα μας, να ευλογήσει τις οικογένειές μας και όλα αυτά γίνονται μέσα από το Λόγο του Θεού. Ακούτε Χριστιανισμό, την 15η μέρη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είμαστε πάλι κοντά σας.